amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy Fanahy Masina. Amen. Dia faly miarabantsika mianakavindray a, manaraka izao vatsim-panahy entin'ny Radio Don Bosco amintsika izao.
Alahady fankalazana ny sakramenta masina. Sorom-pihavanana sy sakafo mampiray ny eokaristy. Izaho no mofo velona izay nidina avy any an-danitra ho ny Tompo. Izay mihinana amin'ity mofo ity dia ho velona mandrakizay.
Ombantsika mianakavy ny fiadanan'ny Tompo ho tanteraka tokoa an'izany. Evanjely masina no sorata masina Marka. Terana eo anao ry Kristy. Nalaina tao masina Marka toko fefatra ambi folo, dia andiny ny faharoa ambi folo hatramin'ny fahenina ambi folo, raisiny amin'ny andiny ny faharoa amby roapolo ka hatramin'ny fahenina amby roapolo. Vatako ity, rako ity. Tamin'ny andro voalohan'ny azima, izay fanomanana mpaka, dia nilaza tamin'i Jesoa ny mpianany nanao hoe: aizao ny tianao alianay hanamboaranay ny hinananao mpaka? Dia naniraka roalahy tamin'ny mpianana izy ka nilazany hoe: mankanisa any an-tanàna ary ifanena amin'ny lehilahy iray a mitondra sy ny fenondrano ianareo ka manara azy. Dia lazao amin'ny tompon-trano izay idirany hoe: izao no asain'ny mpampianatra lazaina aminao, aiza ny efitrano iarahako mihinana mipaka ampianatra? Dia hotoroa ny efitrano malalaka voavoatra tsara ianareo ka ao no anambary ho antsika. Dia nandeha ny mpianatra ka tonga tany an-tanàna ary nahita araka izay no lazainy taminy sy nanamboatra mipaka. Ary raha mbola nihinana izy dia nandray mofo Jesosy ka no nefa nitsofony rano sy novakiny dia nomeny azy ireo sy nataony hoe: raiso fa vatako ity. Rehefa izany dia nandray ny kalisy izy ka noho ny efa nisaotra dia nomeny azy izany sy nisotroany izy rehetra. Ary nolazainy taminy hoe: rako ity. Dia narano fanekena vaovao izay alatsaka ho any maro. Lazaiko marina aminareo fa tsy hisotro ny vokatry ny voaloboka intsony aho mandra-piavy ny andro hisotroko izay vaovao any amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Nonefa nanao hira fiderahana izy ireo dia nakany amin'ny tendrombohitra Olifa. Izany ary no tenin'ny Tompo: terana eo anao ry Kristy. Riavana ny vakiteny telo izay atolotry ny eglizy amintsika mianakavy amin'izao fankalazana fetin'ny sakramenta masina izao a, dia samilaza ny anjara toeran'ny ra dia eo amin'ny fifandraisan'Andriamanitra sy ny olombelona. Ao amin'ny vatantsika olombelona dia tena andraikitra lehibe no sahanina ra, satria mitondra otrikaina izy, mitondra sakafo izy, mitondra fiadina anoerana ny aretina mety mitranga izy, ka izany no amelomany ny vatana. Sitra Kristy no nanolorany ny rana latsany teo amin'ny hazo fijaliana mba ho loharano anovozantsika ny fiainana mandrakizay. Fa hoy izy: raha tsy mihinana nofo sy misotro ny rako ianareo dia tsy mba anana ny fiainana ao aminareo. Araka nyvolaza masitatsoantoko fara enina andiny fahatelo amin'ny dimampolo, ny manaoko amin'io a dia mandray raha vaovao ao amin'ny fiainany, raha n'ilay nitsangako velona, raha mpanasitrana, raha mpanadio, raha mpamontsy. Dia izany no ambaran'ireo vakiteno telo amin'ity alady ity izay manipika manokana ny anjara toeran'ny ra teo amin'ny fifandraisan'Andriamanitra sy ny olombelona. Ny vakiteny voalohany a dia mitantara ny rahambiby, raha nosola sy ombala, natao sorona to Sinai, ny raha izay manadio sy manamasina izay voaloto amin'ny fanadiovana ny nofo. Ity no raha nyfanekena nataon'ny tompo taminareo, hoy ny tenin'Andriamanitra. Amin'ny famaranana ny vaky teny voalohany dia manambara fa amin'ny fanamaranana ny sorona tamin'izany fotoana izany a dia nafafy tamin'ny vahoaka ny raha tanaty tavoara napetraka tamin'ny tany, vahoaka marobe mihitsy tamin'izany. Nofafazana io raha toraka izany ko a ny lehibe isambolo natao amin'ny foko sy ny lehibe an'ny foko tsirairay. Nofafazana ny raha ihany ko a ny tsangambato roa ambin'ny folo ary ny boky mirakitra ny fanekena. Io raha io a no raha ny fanekena voalohany. Fanadiovana amin'ny raha no dikan'ireo fomba rehetraireo. Tsy misy mantsy a famelan-keloka raha tsy misy fandatsahan-draha atao amin'ny sorona. Manamafy izany a ny voalaza ao amin'ny Hebreo fasivy andiny fahavalo ambin'ny folo. Izany rehetra izany a dia efa tandindo ny soron'ny Kristy sahady izay hitantsika ty amin'ny testamenta vaovao. Ny vaky teny faharoa sy ny evanjely kosa dia samy laza ny rahan'i Kristy. Tsy raha anondry na hosy intsony fa rahan'i Kristy manontolo. Dia ilay raha tsy manantsiny no nalatsaka atao sorona ho an'ny fanekem-pihavanana vaovao sy mandrakizay. Isorona nataon'i Kristy io no nahazoan'ny olombelona rehetra fanavotana. Tsy isorona ho an'ny jody intsony fo an'ny olona rehetra tsy misy havahana. Ao amin'ny testamenta taloha dia ny antsasaky ny raha anondry na osy no natao anaty tavoara eo amin'ny tany ary afafy amin'ny jody anamasinana azy ireo izay maloto ny fahotana. Fa ny soron'i Kristy dia ny rano manontolo no nalatsa ny vantana amin'ny tany izay tandindony izao tontolo izao. Tsy manala amin'ny fahotana fotsiny ihany io raha soron'i Kristy io fa manala migeja amin'ny fahafatesana eto an-tany. Raha hosotrony izay mino azy ka hameno aina vaovao a sy mandrakizay. Raha manadio ny fontsika ho afaka amin'ny asa maty mba hanompontsika an'Andriamanitra velona. Ary mariana fa indray mandeha monja dia ampy ka nahazoany ny fanavotana mandrakizay. Amafisy ny vaky teny ry havana fa tena fihinana sy fisotro ny nofo sy ny rahan'i Jesosy Kristy. Tamin'i Jesosy nyresaka an'izany voalohany a tamin'ireo vahoaka izay nihaino azy dia gaga sy sanginiana izy ireo ary nanery an'i Jesosy ary anamafy ny mahamarina izany teniny izany. Raha tsy aivina moa dia hoy izy ireo hoe atahoana koa ny fisotro sy fihinana ny nofony le io. Izao rehefa navalin'i Jesosy a lazaiky marina dia marina aminareo fa raha tsy mihinana ny tena ny zanak'olona sy misotro ny rany ianareo dia tsy hovelonaina ao anatinareo. Ny tenako dia fihinana tokoa ary ny rako dia fisotro tokoa. Hitantsika izany a amin'ny masinatsoantoko fahenina ny andiny fahatelo amin'ny dimampolo sy masinatsoantoko fahenina ihany andiny fahadimy amin'ny dimampolo. Ny tena mihitsy no omeno hohanina amiko amin'io ary na dia mahefa ny zavatra rehetra azy izy a dia tsy afaka manao mihoatra noho izany. Ka move mbola misy arena tokony irina mihoatra noho ny vatana sy ny rahan'i Kristy, hoy a masinda Augustin. Fa mbola namafisy ny masinda Thomas zany ka hoy izy hoe ny tenan'i Jesosy manontolo mihitsy ary tsy misy avelany ho azy akory no omeny antsika amiko amin'io.
Nifukumalume ha asinana.
Fa tokony tsapatsika koa ry havana no vokatra mifandraisantsika ny eukaristia. Hoy masinda Grégoire lehibe hoe ovany izay raisintsika isika. Ary masinda Tomadakaina dia milaza hoe ny vokatra mivantany sakramenta itia dia ny fivoan'ny olona ao amin'i Kristy. Izany hoe mia Kristy isika, any ka piraitam-po fa iray ao amin'i Kristy isika rehetra. Vokatry ny fandraisanany eukaristia koa dia lasa mpiavana isika. Mpiavana afatotry ny ra ao amin'i Kristy isika, satria mikoriana ao amintsika ny ra an'i Kristy ka velona ho aminy sy noho izy isika. Ambony lavitra noho ny fihavanan'ny mpifato-drana mpirairà izany. Tsy hipetra-potsiny ny ra an'i Kristy ao amintsika fa mampitsiry ka mitondra ny fiainana mandrakizay ao amintsika. Ny fekena izany ry havana no ataontsika rehefa mivavaka tsika hoe rainay any an-danitra. Azo lazaina ihany koa fa miaraka amin'ny eukaristia no ahazoana ny tsiambaratelo ny fitsanganako velona. Izany no antony namaritany masinda Einiasy tao Antiokia hoe ny mofon'ny eukaristia dia ohatra ny fanafody ary fanana, ody fahafatesana. Fa ny eukaristia ihany koa dia mampiombona antsika amin'ny namana. Ny fankalazana ny eukaristia dia tsy feno raha tsy mitaona antsika mpino iombona amin'ny namana na manahoana na manahoana toetrany. Mitaona antsika andray anjara amin'ny fitiavanamana tena izy marina tokoa, indrindra amin'ny fitsidihana sy fikarakarana ary famonjena ireo ory sy mijaly, ireo malahelo sy madinika, ary mahanitra tsy manam-pia sy tsy manam-pikarakara. Ary farany ry havana dia voasandratra ambony dia ambony ihany koa izay mandrainyko amin'io, araka ny nambarany konsily tany Trante tamin'ny taona 5:5 sy ny taona 10:5. Hoy izy hoe fifandraisana ara-nofo ny fifandraisana amin'i Kristy, fifandraisana ny komunio. Fa fifandraisana ara-panahy ihany koa ary manova tsikelikely izay mandray asa mpamendrehana. Mahatonga vita zava-dehibe sy mahagaga raha toa hitan'Andriamanitra fa asoa izany. Voasandratra ambony dia ambony izay mandray ny komunio. Fa ny fandraisana ny eukaristia koa ry havana dia maniraka antsika andray andraikitra. Ny fankalazana ny eukaristia dia tsy feno raha tsy mahatonga antsika iaina marina ny fitiavanamana tena izy, indrindra ireo malahelo sy madinika, ary mahanitra tsy manam-pia sy tsy manam-pikarakara. Tsy feno ny fankalazana ny eukaristia ataontsika raha mbola misy hevitrevitra mampisaraka antsika, ka voahiraka antsika hanamafy ny fiombonana sy ny fihavanana amin'ny namana. Hoy masinda Paoly ho an'ny Korintianina hoe niara ny sakafo nefa tsy ny ray fo, nitady iray amin'ny tompo nefa tsy nentin'ny ray sy tsy niombona tamin'ny namana, niara mivavaka nefa tsy mifampizara manta sy masaka. Miangona nolotra ny soriky nosoron'i Kristy izay nanehony ny farafitiavany nefa tsy mijery ary manitsakitsaka ny madinika sy ny mahantra aza. Tonga ihany koa anolotra ny fanatitra miaraka amin'ny soron'i Kristy nefa tsy afaka hamela ny adisoan'ny namana. Mitana ny dolo-po sy manenjika ny namana, manao valifaty, tia tena, miarana ndraiky amin'io nefa anjakan'ny fanavakavahana sy ny fizarazarana sy ny fiandaniana isan-karazany. Tsy mendrika izany fitsaram-belatsia izany ny fiangonany. Izany fitondrantenan'izy ireo izany no nanameloany masinda Paoly ny mpino tao Korinto. Ireo voalazany masinda Paoly ireo ry havana dia mbola marina amin'ny fiainantsika koa amin'izao fotoana izao. Maro ireo mihatsara velatsia, manao andolo-po, mialona, tsy tia namana, tsy mijery ary manitsakitsaka amin'ny madinika sy mohanitra. Noho izany ary dia fifandraisana amin'ireo mijaly koa ny hevitry ny fandraisana komunio. Fa hoy masindatsy hoany, raha misy manan-karena amin'izao fiainana izao ka mahita ny rahalahy mahantra nefa mirimelona aminy, ahoana no hiteran'ny fitiavan'Andriamanitra ao aminy? Masindatsy hoany 3:7. fa tsy tokony adintsy akory havana fa tsy maintsy olona vonona ary olona niomana no mandraiko amin'io. Raha tena mandraiko amin'io ampahamarinana isika dia mandray mivatana ny ra moasiny Kristy tahaka ireny marary ampiana raha na soloana raha ireny. Raha tsy mendrika mpandray a dia mandroaka ny Kristy izany. Tsy ny olona marary kibo nefa no mihinana fa ny olona salama. Fa raha marary no mihinana vao maika marary. Ka tsaboina aloha zay marary zay vao mihinana. Tsy ny olon-drehetra arak'izany no afaka aminao amin'io fa zay a salama ihany. Ka ilana izany fiomanana izany ny kofesy. Ilana amin'izany fiomanana izany ny fahatsapahantena fa tsy mendrika, ny fahatsapahantena fa diso. Ilaina amin'izay a ny famindram-po, ny fanamafisana ny fiombonana sy ny fihavanana. Ilana amin'izany fiomanana izany a ny fialana sy fandosirana ny fitiavatena. Koa raha tsy ampy ny fiomanana, tsy ampy ny fanajana, dia tsisy vokany mihitsy a ny komin'io a izay raisintsika. Araka ny voalaza ny masin-dapoliany hoe izay manoko amin'io tsy ampamendrehana dia mihinana fanameloana ho an'ny tenany. Tokony tsy ho adintsika akory havana fa tokony isan'andro isika no isakafo. Ka tsy mety ny hoe hihinana betsaka anio a dia amin'ny manaraka indray vo hihinana, na koa hoe avelaolo ny a ny ankeo ianao eritreritra hoe aha alao za amin'ny oely sy mipaka ihany vo anaoko aminio. Ka tsy mety zany fa tokony hiezaka isika andray ny eokaristy. Efa fantatsika teo ny vokatra entiny ny eokaristy, nefa na izany keo aza dia olona mendrika no manao ko aminio. Farandry havana dia tokony mentsika anjara toerana manokana ny fanajana ny eokaristy. Anisa fampianaran'ny eglizy tsara tokoa raha ataontsika matetika indrindra amin'ireo fiangonana misy ny sakramenta masiny ireny, ny fitsaoana sy ny famangina azy. Satria ao amin'ny sakramenta masiny, ao amin'ny hôtely na ny tabernakla ny tenan'i Kristy, dia tokony ajaina amin'ny fitsaoana azy. Ny famanginany sakramenta masina dia porofom-pakasitrahana, famantaram-pitiavana ary didim-pisahona atao amin'i Kristy tompontsika. Araka ny voalazan'ny katesizy ny fiangonana katolika ny laharana fa 8:17. Misy ny masin-da Alphonse de Ligoria izay nanoratra hoe ao amin'ny fitiavam-bavaka rehetra dia ny fitsahona an'i Jesosy amin'ny sakramenta masina no loha laharana ao amin'ny sakramenta, sady tena ankatoavin'Andriamanitra izy no tena mahasoa antsika. Rakitra sarobidy tokoa ny eokaristy. Ny fankalazana azy sy ny fijanona ny eo anoloana hitsoaka azy ivelan'ny lamesa dia fanovozam-pahasoavana eo andoha ranony mihitsy, hoy i masin-da Alphonse Marie de Ligorie. Tsy lany andro akory ny famangina manokana iarahana amin'i Jesosy ao amin'ny eokaristy ity. Io fonenan'i Jesosy Kristy eo an-tananantsika io anefa no tena vato fehizoro ahatsara ny fihavanantsika aminy. Ny pretra na ny laika dia samy ampirisihana ho tonga ho am-piangonana misy ny tenan'i Kristy, ampiseho fankasitrahana an'ilay mampitosaka tsy akojanona amin'ny ratsambatany rehetra ny ain'Andriamanitra, araka ny voalaza ny Konsila Vatikana faharoa momba ny pretra. Miara-monina amintsika ny eokaristy, miara-mipetraka amintsika eo an-tananantsika izy, ary tokony ho tsapantsika fa izy ny tompon'ny tanàna, ka tokony ho vangivangina. Fa havatiana tsy malavo tany, ary izay mahavangivangy dia akavana, araka ny fitenitsika. Eo koa ny hoe ny fo tsy mba mandringa rehefa mandalo mitsidika ihany. Ko amin'izao fankalazana fety ny vatana mandrahan'ny tompo izao ary ryhavana, dia velombelomy a ny finoantsika hiatrika isan'andro izany zava-mahagaga loatra izany. Fantatsika bebe kokoa noho izao ny hevitry ny hoe manoko amin'io sy firaisantsika amin'i Kristy. Ka raiso tonom-bavaka ny ataon'ny pretra alohany andraiko amin'io hoe afao amin'ny eloka rehetra sy ny ratsy isan-karazany aho no ity vatanao sy rano masina ity, ka aza vely hisaraka aminao na oviana na oviana. Omba tsika mianakavy any Tompo ho tanteraka tokoa ny izany. Irotsaka amintsika ary omba tsika mandrakariva ny tsodran'Andriamanitra mifanzavatra rehetra, ny ray, ny zanaka sy ny fanahy masina. Hitantana andehantsika ny Jesosy Kristy, isaorana ny Andriamanitra.